Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համաձայնեցումից 5 ամիս անց հրապարակվել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Վաշինգտոնի հռչակագրի ստորագրումից 3 օր անցել հստակություն չկա, ինչ է Թրամփի ուղին ճանապարհ Թեմիջանսկ։ Արդյոք Դոնալդ Թրամփի միջամտությունը կօգնի ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն ապօրինի է ճանաչել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են ուրբաթորը Ալյասկայում կայանալիք նախագահների հանդիպմանը։ Առաջիկա մեկ ժամում միշարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Երևանն ու Բաքուն հրապարակեցին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրված տեքստը 17 կետից բաղկացած փաստաթուղթը հիշեցնենք բանակցվել ավելի քան 3 տարի, ամբողջությամբ համաձայնեցվել 5 ամիս առաջ, երբ հայկական կողմն ընդունեց երկու չհամաձայնեցված կետերի շուրջ միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելու և սահմանին երրորդ կողմի ուժեր չտեղակայելու Բաքվի պահանջները մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ֆրանսիայի, Ղազախստանի, Դանան, ինչպես նաև Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, ներկայացնելու Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները։ Իրանի նախագահի հետ զրույցում Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ տարածաշրջանային հաղորդումները գործելու են երկրի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակում և փոխադարձության հիման վրա։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլի պատասխան հայտարարել է մեջբերում Կովկասյան միջանցքը չպետք է օտարերկրացիների հեգեմոնական նպատակների ճանապարհ դառնա։ Ռուսաստանի նախագահի հետ զրույցում Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղության հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում նաև տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Կրեմլի փոխանցման Պուտին իր հերթին հաստատել է իր պատրաստակամությունը աջակցելու 2020-22 թվականների եռակողմ համաձայնագրերին, այդ թվում տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, ավելին ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներ այսօր արտահերթ հանդիպում են անցկացնում քննարկելու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների սպասվող բանակցությունները։ Ինչպես նշում է Ֆրանս պրես գործակալությունը, Եվրոպայի մտավախությունն են, որ առանց Ուկրաինայի կնքված որևէ համաձայնագիր կարող է անընդունելի փոխզիջումներ պարտադրել։ Նախագահներ Թրամփը և Պուտինը կհանդիպեն առաջիկա ուրբաթորը ամերիկյան Ալյասկա նահանգում, փորձելու լուծումներ գտնել ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայում խաղաղության ուղին չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի, ասված է Եվրոպացի առաջնորդների համատեղ հայտարարությունում, որոնք նաև կոչ են արել Թրամփին ավելի մեծ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։ Ադրբեջանն Ուկրաինային ևս 2 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի, որոշումը հաջորդում է երկու երկրների առաջնորդների հեռախոսազրույցին։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն նախագահներ Ալիևը և Զելենսկին դատապարտել են ռուսական ուժերի մեջբերում նպատակային հարվածներն Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական էներգետիկ օբյեկտներին։ Գազայում ռազմական նոր հարձակումների մասին Իսրայելի վարչապետի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Պաղեստինյան անկլավը ուժգին ռմբակոծության է ենթարկվել։ Ռոյթերզի փոխանցման վերջին ժամերի հարվածներն ամենածանր անցած մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Իսրայելական օդուժի ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է նաև 6 լրագրող, այդ թվում Ալ-Ջազիրայի հայտնի թղթակից Անաս Ալ-Շարիֆը, որը հարձակման պահին գտնվում էր Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի վրանում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես մոտ 2 ժամ առաջ հրապարակվեց օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղամաձայնագրի տեքստը։ Դեռ մինչև Հայաստան վերադառնալը արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը պնդում էր, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի հրապարակումից հետո մեջբերում ողջամտության կանխավարկածով բոլոր շարարկումները կդադարեն։ Հիշեցնեմ, խաղաղության պայմանագրի տեքստը վերջնական տեսքի բերվեց Գարնանն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց իր վերջին առարկություններից, այդ թվում միջազգային դատարաններում հայցեր ներկայացնելու դրույթից։ Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի ընթացքում կողմերը նաև պարտավորվեցին հետ չկանգնել արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ինչ է գրված խաղաղության համաձայնագրում։ Լսենք Շոգ Գալստյանին։
Երևանն ու Բաքուն այսօր միաժամանակ հրապարակեցին խաղաղության համաձայնագրի 17 կետանոց փաստաթուղթը։ Այն անցած շաբաթ Վաշինգտոնում Հայաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ներկայությամբ նախաստորագրել էին արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստաթղթի հրապարակումից անմիջապես հետո Facebook-ում գրեց.
Այս համաձայնագիրը հուսալի և տևական խաղաղություն հաստատելու ամուր հիմք է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնության արդյունք, որն արտահայտում է երկու երկրների հավասարակշռված շահերը։
Մինչ բուն տեքստը հրապարակելը կառավարությունը գաղտնազերծեց օգոստոսի 5-ի որոշումը, որով գործադիրը ինչպես պարզ դարձավ հավանության է արժանացրել համաձայնագրի թե ստորագրման, թե նախաստորագրման առաջարկությունը։ Ստացվում է Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը պատրաստվել է նաև ստորագրման սցենարի։ 2022 թվականի մարտից մեկնարկած հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի գաղտնազերծման փաստաթվեց Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջնորդվելով 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրով ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Սա փաստաթղթի նախաբանից հետո առաջին հոդվածն է։
Հաստատելով, որ նախկին ԽՍՀՄ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները եւ որպես այդպիսին ճանաչվել են միջազգային հանրության կողմից, կողմերը ճանաչում են եւ կհարգեն միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը։
Երևանը բանակցությունների մի փուլում պնդում էր տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը զուգահեռ պետք է պայմանագրում կոնկրետ քարտեզի հղում լինի, բայց դրան դեմ էր Բաքուն։ Այսօր պաշտոնապես արդեն պարզ դարձավ, պայմանագրի տեքստում որևէ թվականի կոնկրետ քարտեզ հիշատակված չէ։ Հաջորդ հոդվածով կողմերը հաստատում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ եւ հետագայում նման պահանջներ չեն առաջադրի, չեն ձեռնարկի որևէ գործողություն, որը ամբողջությամբ կամ մասամբ կխաթարի մյուսի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ոչ մի խոսք այն մասին, որ Հայաստանի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ադրբեջանն օկուպացրել է։ Փոխարենը համաձայնել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից, չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին, շարունակել աշխատել սահմանազատման ուղղությամբ, սահմանագծման մասին համաձայնագիրը կնքելու նպատակով։ Մինչ այդ էլ քայլեր կձեռնարկեն սահմանամերձ շրջաններում անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովելու նպատակով։ Երևանն ու Բաքուն իրենց երկրներում թույլ չեն տա նաև ծայրահեղականության որևէ դրսևորում։
Կողմերը դատապարտում են և կպայքարեն անհանդուրժողականության, ռասայական ատելության և խտրականության, անջատողականության, բռնի ծայրահեղականության և ահաբեկչության դեմ, դրանց բոլոր դրսևորումներով, յուրաքանչյուրն իր իրավազորության շրջանակներում և կապահովեն իրենց նկատմամբ կիրառելի միջազգային պարտավորությունների կատարումը։
Այն կետն է, որը հայաստանյան ընդդիմությունն անվանում է ռևանշիզմի դեմ պայքար, նրանց գնահատմամբ այս կետն Ալիևի պահանջն է։ Եվ եթե սա միայն ընդդիմության պնդումն է, ապա հայտնի է, որ 7-րդ և 15-րդ հոդվածները հենց Ադրբեջանն է առաջարկել։ Երևանը երկար ժամանակ ընդդիմանում էր, ի վերջո ընդունեց դրանք։ Եվ միայն դրանից հետո մարտ ամսին կողմերը հայտարարեցին տեքստի ամբողջական համաձայնեցման մասին։ Դժվարությամբ համաձայնեցված այդ երկու կետերը վերաբերում են միջազգային Հայաստաններից հայցերը հետ կանչելուն և երրորդ կողմի ուժեր իրենց համատեղ սահմանի երկայնքով չտեղակայելուն։ Ընդ որում հայցերը հետ կանչելու հստակ ժամկետ է նշված, համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում, բայց հայցերից հրաժարվելուն զուգահեռ համաձայնագրում չկա հոդված, որով կլուծվի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 23 հայերի ճակատագիրը, առանձին հոդված կա, որով կողմերը կփորձեն լուծում տալ անհետ կորածների խնդրին։
Կողմերը ճանաչում են այդ անձանց ճակատագրերի բացահայտման, այդ թվում մասունքների որոնման և ըստ պատշաճի վերադարձման, պատշաճ քննության միջոցով այդ անձանց առնչությամբ արդարադատության իրականացման կարևորությունը, որպես հաշտեցման և վստահության ամրապնդման միջոց։
Ընդհանուր առմամբ պայմանագրի մյուս հոդվածների բովանդակությունը մինչ այս էլ հայտնի էր։ Կողմերը համաձայնագրի վավերացումից հետո դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեն, կկնքեն համագործակցության պայմանագրեր, կստեղծեն կողմ հանձնաժողով պայմանագրի կատարումն ապահովելու համար։ Ներպետական օրենսդրությանը հղում չեն անի համաձայնագրի որևէ կետի չկատարումը հիմնավորելու համար։ Փաստաթուղթն ուժի մեջ կմտնի ներպետական ընթացակարգերով վավերացում անցնելուց հետո։ Երևանի և Բաքվի միջև համաձայնեցված այս փաստաթուղթը Վաշինգտոնում շաբաթավերջին ոչ թե ստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց Բաքվի նախապայմանների պատճառով։ Բուն համաձայնագրի ստորագրման համար Ադրբեջանը երկու նախապայման է ներկայացնում, որոնցից մեկը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարումն արդեն իրագործված է։ Վաշինգտոնում արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյան ու Ջեյհուն Բայրամովը համատեղ դիմեցին ԵԱՀԿ-ին մոտ 3 տասնամյակ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության համար ձևավորված կառույցը լուծարելու հարցով։ Ալիևը Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո վստահ պնդում էր, թե կփոխվի նաև Հայաստանի սահմանադրությունը, որից հետո ցանկացած պահի արդեն խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել։
Եվ հիմա մենք պետք է աշխատենք արդեն հաջորդ փուլի վրա, որպեսզի ստորագրենք։
Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, խաղաղության համաձայնագրի տեքստում Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման թեման այդպես էլ չներառվեց, չնայած դրան ուրբաթորն այդ թեմային Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հարկամարեց անդրադառնալ Դոնալդ Թրամփը, խոստանալով, թե Ալիևին անձամբ քնտրի, որպեսզի նա ազատ արձակի Բաքվում պահվող իր բնորոշմամբ քրիստոնյա գերիներին։ Չնայած դրան, Ադրբեջանում գտնվող գերիների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության խնդիրներով զբաղվող իրավաբանների շրջանում մեծ լավատես ություն չի նկատվում նրանց կարծիքով, Ադրբեջանը Բաքվի դատական շոուները նրա համար չի կազմակերպում, որ մեկ օրում դրանց վերջ տա անգամ աշխարհի ամենահզոր գերտերության ղեկավարի պահանջով։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Թրամփը խնդրել է Ալիևին ազատ արձակել 23 հայ գերիներին։ Վաշինգտոնից տարածված տեսանյութերում այս հարցի պատասխանը չկա։ Այս 14 վայրկյանանոց վիդեոյում Թրամփը Փաշինյանին է դիմում։ Ասում եք, որ 23 քրիստոնյա հայեր կան, ես պատրաստվում եմ խնդրել, որ դա անեն, կարծում եմ հանուն ինձ կանեն, դա սա կարևոր է, չէ՞։ Այո, գլխով է անում Փաշինյանը։ Այս տեսանյութը տարածվեց օգոստոսի 8-ի հաջորդ օրը միայն, այն բանից հետո, երբ Հայաստանյան հանրային դաշտը փոթորկվել էր, թե գերիների վերադարձը Վաշինգտոնյան հանդիպումների օրակարգում չկա։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Աննա Մելիքյանն ասում է, այս արտահոսքը հավանաբար Հայաստանյան դժգոհությունը մարելու համար էր։ Մնում է բացահայտվի, Թրամփը հայ գերիների մասին Ադրբեջանի նախագահի հետ խոսել է, թե ոչ։
Որքանով որ հասկանում ենք ժամանակագրական առումով, հայկական կողմի հետ հանդիպումը կարծես թե ավելի շուտ էր, քան ադրբեջանական կողմի հետ, եւ տեսականորեն հնարավորություն կար, որպեսզի Թրամփը այդ խոսակցությունից հետո այդ տեսանյութը, որը որ տեսանք բոլորս Երևանից, ըստ էության բարձրացներ այդ հարցը։ Միևնույն ժամանակ բարձ չէ բարձրացվեց գերիների վերադարձի խնդիրը, թե ոչ, որովհետև դրանից հետո որևէ խոսք չեղավ, եւ կարծես թե հենց ասուլիսից դատելով եւ Հայաստանյան պաշտոնատար անձանց հրապարակումներից դատելիս միանշանակ պարզ չէր, արդյոք որևէ արդյունքի հասան, թե ոչ, ավելի շատ հորետեսական էր կարծես, թե կամ շատ զուսպ էր մեկնաբանությունները։
Վաշինգտոնում լրագրողի հարցինի պատասխան Հայաստանի վարչապետը չհստակեցրեց, գերիների ազատ արձակման պայմանավորվածություն կա, թե ոչ, ասաց հումանիտար հարցերը փաստաթղթերում արտահայտված չեն, բայց էական խոսակցություններ են եղել։
Խնդրում եմ որևէ կասկած չլինի, որ այդ հարցում ամենաշահագրգիր ձևով, ամենաբարձր մակարդակով անդրադարձել ունեցել ենք, և մենք հետևական ենք լինելու այս խնդիրների լուծման առումով։
Իրավապաշտպան Մելիքյանի խոսքով, եթե գերիների հարցում համաձայնություն չի ստացվել, ուրեմն բաց է թողնվել շատ լավ հնարավորություն։
Այս պահին, եթե մենք տեսնում ենք լղոզված խոստումներ կամ մեկնաբանություններ, ըստ էության լավատեսության շատ տեղ չենք ունենում, որովհետև Կրկին կամ Թրամփի բարեկամքին պետք է ապավինենք, որ ինքը հիշի այդ հարցը բարձրացնի Ալիևի հետ, կամ Ալիևի բարեկամքին, թե ինչպես ինքը կմեկնաբանի ու ինչպես Թրամփին կհամոզի, թե ինչու պետք է ազատել կամ չազատել այդ անձանց։
Ընդգծում է բոլորովին պարտադիր չէ, որ հումանիտար այդ հարցը փաստաթղթային որևէ կետ դառնար։ Վերջին տարիներին հայ գերիներ Բաքվի բանտերից ազատ են արձակվել քաղաքական դիվանագիտական պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով գերիների հարցում տեղաշարժ լինելու է։ Բաքուն այդ հարցը զիջում կորզելու քաղաքական լծակ էր դարձրել խաղաղության փաստաթղթի դիմաց։
Քանի որ խնդիրը քաղաքական է եւ դա լծակ է, կարծում եմ գործընթացի տեղաշարժին համահունչ, նաև տեղաշարժեր կարձանագրվեն գերիների վերադարձի հարցում, նման դրական կանխատեսում ես ունեմ, շանսերը բավականին մեծ եմ գնահատում։
Վստահ է, Միացյալ Նահանգների նախագահը հենց այնպես չէր ասում, կխոսի Ալիևի հետ, գործին ըստ իրավապաշտպանի կոգնի նաև այն, որ այս երկու նախագահները լավ են իրար հետ։
Չեմ կարծում, որ առանց նախնական քննարկումների հրապարակային խոսույթում Թրամփը կբարձրաձայներ իր ներգրավվածությամբ խնդրի լուծման պատրաստակամության մասին, եթե նման արտահայտություն արվել է, այստեղ նաև Թրամփը իր հեղինակությունն է դնում։
Արդյոք ազատ կարձակվեն բոլոր գերիները, Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, հնարավոր է Բաքուն փուլային տարբերակ ընտրի, դատավարություններն ավարտի, ապա մարդասերի կերպարով ներումներ շնորի։ Իրավապաշտպան Աննա Մելիքյանը ենթադրում է, եթե Բաքուն համաձայնի ազատ արձակել իր բանտերում պահվող 23 գերիների մի մասին, ապա ենթադրում է հայրենադարձվողների մեջ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները չեն լինի։ Ըստ Մելիքյանի, Ադրբեջանը նրանց հետ կապված թատերական ներկայացումները դատարանի դահլիճում դեռ չի ավարտել։
Ես չգիտեմ հանուն ինչ է ինքը խաղաղություն կնքում, եթե ինքը ունի լիքը ռազմագերիներ, լիքը տղաներ 20 թվից, 23 թվից, բայց մինչև հիմա խոսքի ոչ մեկը չի վերադարձել իր ընտանիք, իր բուն, իր հայրենիք։
Բաքվի բանտերում տարիներ անցկացնող գերիների հարազատներն արդեն չգիտեն, հուսադրվեն թե ոչ։ Գերտերությունների մայրաքաղաքներում ամեն հանդիպումից առաջ լավատես էին, հետո թևաթափ։ Զրուցակցից հայրն է Բաքվում, ասում է, առողջություն նոր օրի է վատանում։
Իմ ծնողը երևի այդքան չի ձգի, որովհետև խոսալուց զգացում էր, որ արդեն չգիտեմ, չէ կարում խոսար ճիշտ ասածել, ես դժվարությամբ էր խոսում, ցավում էր, ոնց որ հիվանդեր, բայց ինքը պես չէր ասում, ասում է, ես լավ եմ, բայց երբ որ իմ ծնողին ճանաչում եմ, գիտեմ, որ նենց էլ է, որ ասում է, ոնց որ վերջի շունչը լնի, արժի, որ մարդ ընդելնի, ինչ պիտի ելնի, ոնց պիտի ելնի։
Հայրը չի դժգոհում, միշտ ասում է, որ լավ է, բայց ընտանիքում զգում են, այդպես չէ, սպասում են գուցե Բաքվի բանտում փակված հայերի վրա էլ լույս կբացվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում Հայաստանի հարավով անցնող այսպես կոչված Թրամփի ճանապարհի ստեղծումն ազդարարած գագաթաժողովից արդեն 3 օր է անցել, սակայն մինչ օրս բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են մնում նախ եւ առաջ օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթով Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ անցում տրամադրելը։ Արդյոք նշանակում է, որ Երևանը կատարել է Բաքվի գլխավոր պահանջներից մեկը, որի համաձայն մեղրիով անցնելիս Ադրբեջանի քաղաքացիները մեջբերում հայերի երես չպետք է տեսնեն, եւ եթե այդ պահանջը կատարվել, արդյոք դա չի նշանակում, որ Թրամփի ուղին այն նույն Զանգեզուրի միջանցքն է, որը պարզապես ուրիշ ցուցանակի տակ դատելով Նիկոլ Փաշինյանի մեկը մյուսին հաջորդող այսօրվա հեռախոսազրույցներից այս հարցի պատասխանը փորձում են ստանալ տարբեր մայրաքաղաքներից նախ եւ առաջ Մոսկվայից եւ Թեհրանից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վաշինգտոնում ընդունված Հայ-Ամերիկա-Ադրբեջանական հռչակագրի ստորագրումից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը օտարերկրապետությունների ղեկավարներին է ներկայացնում Ամերիկայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Կառավարությունը հաղորդեց Փաշինյան-Մակրոն հեռախոսազրույցի մասին։ Ալիևը 2 օր առաջ Փաշինյանն այսօր է զրուցել Թուրքիայի նախագահի հետ, ներկայացրել Թրամփի ուղի նախագիծը։ Հենց այդպես կկոչվի Ադրբեջանն ու Նախիջևանը Հայաստանով կապող ճանապարհը։
Քննարկվել են նաև Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ օրակարգի հարցեր, մասնավորապես նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Վարչապետը նշել է, որ այդ պայմանավորվածությունների իրագործման համար մթնոլորտն առավել քան երբևէ նպաստավոր է։
Չնայած հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը երկկողմ է, Անկարան առաջընթացը անթակույց կապում է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման հեռանկարի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Միացյալ Նահանգների հետ բարդ հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներին է ներկայացրել Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները։ Տարածաշրջանային երկրներ, որոնց արձագանքը տարբերվելուցություններով մեղմ ասած կարող էր միանշանակ և դրական չլինել։
Վարչապետը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։
Կրեմլը հայտնել է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Երևանի նախաձեռնությամբ։ Մինչ հայկական կողմի հաղորդագրության մեջ 44 օրյա պատերազմից հետո ռուսական մասնակցությամբ ապաշրջափակման պայմանավորվածությունների մասին խոսք չկա, Մոսկվան կրկին դրանց է հղում անում։
Ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը 2020-22 թվականների բարձր մակարդակի հայտնի հեռակողմ համաձայնագրերին համապատասխան նպաստելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը, ներառյալ տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։
Պեզեշկյանին Փաշինյանը վստահեցրել է, որ ապաշրջափակումը տեղի է ունենալու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակներում և փոխադարձության հիման վրա, շեշտել տարածաշրջանի երկրների շահը։ Առանցքային պայմանավորվածությունը Իրանին սահմանակից Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին է վերաբերում։
Վարչապետն Իրանի նախագահին շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնյան համաձայնությունների մասին օբյեկտիվ գնահատականներով հանդես գալու համար և ընդգծել Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջիկայում Հայաստան կատարելիք այցի կարևորությունը։
Հայաստանի և Իրանի ղեկավարների հեռախոսազրույցի մասին Երևանի տարածած հաղորդագրությունից հետո Թեհրանը փոխանցեց, որ նախագահ Փեզեշկյանը հայտարարել է. Կովկասյան միջանցքը չպետք է օտարերկրացիների հեգեմոնական նպատակների ճանապարհ դառնա։
Պատմական և խորը հարաբերությունները խաթարելուն ուղված ցանկացած փորձ ու գործողություն կտրականապես մերժվելու և անընդունելի է լինելու երկու երկրների կողմից։
Հայ-ամերիկա-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների զգուշավոր լավատեսության կողքին Իրանի պաշտոնական շրջանակներից նաև մտահոգություններ և սպառնալիքներ են հնչում։ Նախորդին արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարել էր, միջանցքի թեման մի կողմ է դրվել և խոսքը վերաբերում է տարանցիկ ճանապարհին, բայց պաշտոնական Թեհրանը մտահոգված է ամերիկյան ներկայությամբ։ Այս օրերին ավելի կոշտ էր Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխավոր խորհրդականի արձագանքը։ Ալի Ակբար Վելայեթին ասել էր, մեջբերեմ Թրամփի ուղին ոչ թե նրա սեփականությունը կդառնա, այլ գերեզմանի կվերածվի Թրամփի վարձկանների համար։ Միջազգային սահմանների անփոփոխելիության ջատագով Թեհրանը խորհրդակցությունների անհրաժեշտություն դեռ տեսնում է։ Վաղը արտգործնախարարի խոսնակ Անի Բադալյանի փոխանցմամբ Թեհրան կայցելի Իրանի հետ երկկողմ հարաբերությունները համակարգող փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, հենց ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում հայտարարվեց նաև Իրանի նախագահի այս ամիս Երևան նախատեսվող այցի մասին։ Իրանագետ Ալեն Շադունցը Իրանի աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների շեշտադրումների տարբերությունը նաև ներքին խմորումներով է բացատրում։ Կարծում է, Երևանին ամբողջությամբ չի հաջողվել համոզել Թեհրանին, որ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները վտանգ չեն ներկայացնում։
Օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էլ ինքը իր բնույթով բավականին ինչ-որ աբստրակտ կետեր կային, հիմա ով ուժեղ էր, ստիպեց, որ իր ուզած ձևով ինտերպրետացվի այդ հայտարարությունը։ Հիմա այսօր էլ նմանատիպ վտանգ կա, ու Իրանը դրանից է նաև վախենում, որ եթե կա տարընթերցման տեղ, ապա այն կընթերցվի այնպես, ինչպես ուժեղ կողմը կպարտադրի։ Այստեղ է Իրանի օրինական վախը, որ ինչ-որ լիզինգի սկզբունք, բանի սկզբունքով, 99 տարով ինչ-որ տարածք կտրամադրի ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպության։
Իրանն ըստ փորձագետի իր համար է անհանգստանում Հայաստանի հետ այլ ընտրանքային կապը չկորցնելու, բացի այդ սահմաններին ամերիկյան ներկայության համար, ինչ աստիճանի այն կլինի, ինչ վտանգներ կարող է սպասել դրանից։
Հայաստանով ճանապարհը Իրանի համար միշտ եղել է ստրատեգիական այլընտրանք։ Այնպես չի, Հայաստան գնացող ճանապարհը շատ մեծ խոսք ունի, բայց Իրանի համար կարող է եղել, որ այդ այլընտրանքը լինի, որ Իրանը իր հյուսիսում սահմանափակված չլինի թուրք-ադրբեջանական այդ բանով հաղորդակցությամբ։
Ապաշրջափակումը հայ-ամերիկա-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների մեջ է հիշատակված։ Փաշինյանն ու Թրամփը նաև երկու կառավարության մեջ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման գործընկերության փաստաթղթի տակ են իրենց ստորագրությունը դրել։ Առաջինը հռչակագիր է, տեքստը հրապարակված է, երկրորդը փոխմբռնման հուշագիր, որն ամբողջությամբ չի հրապարակայնացվել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրան Ուրսահակյանն ասաց, փոխմբռնման հուշագիրը ներպետական վավերացում չի նախատեսում, քանի որ պարտավորություններ նախատեսված չեն հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագիրը եւս։
Քանի որ մեկնաբանում են դա որպես քաղաքական հաստատություն, ոչ թե իրավական։ Նույնքերպ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Եռակոմ, որքան էլ որ մենք դա նորից համարում ենք քաղաքական հաստատություն, առաջ է բերել հստակ իրավական հետևանքներ, դա եւս պայմանագիր էր, կարծում եմ իրավական տեսանկյունից գույցան իրավունք ունի այն տեսակետը, որ դրանք միջազգային պայմանագրեր են եւ այլ ընդհացակարգեր պետք է պահպանված լինեն։
Թրամփը միայն հայտարարել է միջանցքը զարգացնելու հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերության մասին, որը 99 տարով է, բայց ահա դետալները անհայտ են։ Հողը վարձակալությամբ տալու հեռանկարը վարչապետի խոսնակը բացառել էր, ինքը Փաշինյանը կառուցապատման իրավունքի մասին էր խոսել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները ավելի վաղ շեշտել էին, սա բարեգործական նախագիծ չէ, 9 ընկերություն, այդ թվում 3 ամերիկյան, արդեն հետաքրքրված են ծրագրով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը։ Դատարանի պնդմամբ Կարապետյանին հունիսի 18-ին գրեթե 9 ժամ ապօրինաբար են պահել անազատության մեջ։ Նշեմ, որ սա վերաքննիչ դատարանի արդեն երկրորդ վճիռն է, որ վերաբերում է Կարապետյանի կալանավորմանը նախորդած իրադարձություններին, եւ արդեն երկրորդ անգամ այդ ընթացքում իրավապահների ձեռնարկած գործողությունները հայտարարվում են օրենքին հակասող։ Ավելի վաղ դատարանն օրինականեր ճանաչել Կարապետյանի Երևանյան առանձնատանն իրականացված խուզարկությունը, որի ընթացքում ի դեպ այդպես էլ որևէ բան չէր հայտնաբերվել եւ չէր արգրավել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը հայտարարում է, վերաքննիչ դատարանը հունիսի 18-ին նրա ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Առաքելական եկեղեցում պաշտպանելուց ժամեր անց Կարապետյանի տունը խոզարկեցին, ինքը ձերբակալվեց։ Գործարարի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու կոչի համար։ Ժամեր անց դատավորի որոշմամբ նա 2 ամսով կալանավորվեց։
Ի սկզբանե պարոն Կարապետյանին ձերբակալել են անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածով եւ ըստ էության վերջինիս այդ մեղադրանքը ներկայացրել են։ Այդ պայմաններում վերջինիս հարցաքննությունը տեղի ունեցել ձերբակալվան այդ ռեժիմով ի սկզբանե մարդում ձերբակալել են ոչ իրավաչափ հիմքով։
Կարապետյանի նկատմամբ իրավապահները գործողություններ նախաձեռնեցին եկեղեցում պաշտպանող նրա հայտարարությունից հետո։ Նա ասել էր, եթե քաղաքական գործիչները չհաջողեն, մեջ բերեմ, մեր ձևով կմասնակցենք։ Իրավապահները նրա հենց այս խոսքերում իշխանությունը զավթելու կոչ են գտել։ Նրանց գործողություններն ուղեկցվում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալից գրառումներով։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանները շարունակ պնդում են, թե այս մեղադրանքն անհիմն է ու գործը քաղաքական կամ հետապնդում որակում։ Վերաքննիչ դատարանի այս որոշումը չի նշանակում, որ Կարապետյանն ազատ կարձակվի։ Նրա փաստաբաններից Տիանա Գասպարյանը, սակայն, ընդգծում է, դատական գործընթացում կօգտագործեն այդ փաստը։
Մեր հետագա դատական ուժում կալանքի երկարացման իհարկե արձանագրելու ենք այդ խախտումը։
Կարապետյանի կալանքի ժամկետը լրանում է մի քանի օրից։ Նրա պաշտպանական թիմը ենթադրում է, իրավապահները կմիջնորդեն երկարաձգել այն։ Փաստաբանները կալանքը վերացնելու հարցով 2 շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազին են դիմել։ Գլխավոր դատախազությունը մինչ այս պահը դիմումի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել։ Կալանավորված միլիարդատիրոջ պաշտպանական թիմն ավելի վաղ հայտնել էր, որ վերաքննիչ դատարանն ապօրինի էր ճանաչել նաև Կարապետյանի առանձնատան խուզարկությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս գիշեր Երևան ժամանեց հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Օդանավակայանում լրագրողների հետ նրա շփումից պարզ դարձավ, որ աշխարհի ամենահայտնի փաստաբաններից մեկը Երևանում է Սամվել Կարապետյանի, ինչպես նաև կանանավորված բարձրաստիճան հոգևորականների գործերով զբաղվելու համար։ Ամստերդամը հայտնի է հատկապես տարատեսակ աղմկալի գործերով զբաղվելու իր սովորությամբ։ Այս առումով հետխորհրդային տարածքում նրա անունն առաջին անգամ սկսեց շոշափվել մոտ 20 տարի առաջ, երբ նա ստանձնեց Յուկոսիկ սեփական Նատեր Միխայել Խադարկովսկու պաշտպանությունը, որպես հետևանք ենթարկվելով ռուսական իշխանությունների ճնշումներին։ Վերջին օրերին ի դեպ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ Հայաստանի իշխանությունները եւս կարող են արգելել Ամստերդամի մուտքը Հայաստան դասական տեղի չունեցավ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
My primary mission in Armenia is to
Հայաստանում իմ հիմնական առաքելությունը եկեղեցուն ապօրինի կալանավորված այդ տղամարդկանց Քրիստոսի զավակներին պաշտպանելն է.
Children of Christ who have been wrongfully detained.
Հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը 3:00 Երևան է ժամանել, ինչպես ինքն է հայտարարում եկեղեցուն պաշտպանելու համար։ 69-ամյա իրավաբանը հենց օթանավակայանում խոսեց իր այցի նպատակների մասին.
People are religious and
Երբ Սամվել Կարապետյանի նման հավատացյալ իրենց երկիրն ու եկեղեցին սիրող մարդկանց բիզնեսները ռեյդերի ու հարձակումների են ենթարկվում, ուրեմն մի բան սխալ է.
And unfortunately have had their businesses raided and attacked. There is something wrong.
Ռոբերտ Ամստերդամը միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվել աշխարհի տարբեր կողմերում՝ Վենեսուելայից մինչև Կոնգո և Թայլանդ։ 2000-ականներին այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդու Վլադիմիր Պուտինի ինդիմախոս Միխայել Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել։ Վերջին տարիներին էլ Մոսկվայի պատիարքարանի ուկրաինական ուղափառ եկեղեցուն է պաշտպանում։ Կիևը եկեղեցուն ռուսամետ քարոշչության մեջ է մեղադրում։ Անցած տարի եկեղեցու գործունեությունն արգելելու միտված օրենք ընդունեցին։ Այս ուլիսին էլ նախագահ Սելենսկու հրամանագրով եկեղեցու առաջնորդ Մետրոպոլիտ Օնուֆրին զրկվեց Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Պնդել էին, նա տասնամյակներ առաջ Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել և այդ մասին չի տեղեկացրել Ուկրաինայի լիազոր մարմիններին։
People in government often are interested in
Կառավարություններում գտնվող մարդիկ հաճախ փորձում են եկեղեցին քաղաքական նպատակների ծառայեցնել, որպես պաշտամունքի վայրի վերաբերվելու փոխարեն։ Ուստի սա ինձ համար շատ կարևոր աշխատանք եւ առաքելություն է։
Երեք զվարթնոցում փաստաբանը նաեւ Ուկրաինայում իր աշխատանքը
հիշատակեց։
Ես պաշտպանում եմ եկեղեցին Ուկրաինայում։ Ցավոք այսօր մի շարք երկրներ կան, որտեղ եկեղեցին հարձակման է ենթարկվում։ Իմ կարծիքով չկա ավելի սրբազան գործ, քան եկեղեցու և օրենքի գերակայության պաշտպանությունն է։
Ռոբերտ Ամստերդամը իշխանություն եկեղեցի հակամարտության կարգավորումը երկխոսության միջոցով է տեսնում։
Ես այստեղ եմ հույսով, որ կկարողանանք երկխոսություն սկսել, հույսով, որ մեղադրանքները կկասեցվեն ու եկեղեցին պաշտպանված կլինի։ Եկեղեցին Հայաստանում առանցքային դեր ունի ընդ որում ոչ միայն հայերի, այլև բոլոր քրիստոնյաների համար։
But Christendom.
Ի պատասխան լրագրողի հարցին փաստաբանը հայտարարեց իշխանությունների կողմից հնարավոր ճնշումներից չի անհանգստանում։
I'm very used to governments putting on pressure. I've been arrested in Russia.
Ես շատ սովոր եմ կառավարությունների ճնշումներին։ Ռուսաստանում ինձ ձերբակալել են 7 երկրում իմ մուտքն արգելվել է։ Մենք հասկանում ենք, որ ճնշումը հնարավոր է, սակայն ճնշումը արդյունք է տալիս այն դեպքում, երբ կա մեկը, որը ճկվում է դրա տակ։ Մենք չենք
ճկվում։
Ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից հետո, ինչից հետո իշխանությունը նաև նրան պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց։ Տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում են նաև արքեպիսկոպոսներ Բագրատ Գալստանյանն ու Միքայել Աջապահյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը կաթողիկոսի հրաժարականն է պահանջում և առանց ժամկետ նշելու էջ միացնում սպասվող հոգևոր հավաքի մասին է հայտարարել։ Բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ իշխանական ականների հայտարարությունները մայրաթորը հակաեկեղեցական ու անօրինական արշավ է որակում, իսկ հավաք անցկացնելու Փաշինյանի նախաձեռնությունը հարցակում ու բռնություն հրահրելու փորձ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում կայանալիք Թրամփ-Պուտին բանակցությունների մասին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները, նախկինում Ռուսաստանին պատկանած, հետագայում Վաշինգտոնին վաճառված այս երկրամասի խոշորագույն քաղաքում Անկորիջում պատրաստվում են քննարկել ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծման հեռանկարները։ Կիևում և եվրոպական մայրաքաղաքներում Ուկրաինային նվիրված ռուս-ամերիկյան սեպարատ բանակցությունների փաստը ընկալում են անթաքույց մտահոգությամբ, պնդելով, որ ուկրաինացիների թիկունքում չպետք է որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, որով կօրինականացվեն Ռուսաստանի տարածքային ձեռքբերումները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր հեռավար հանդիպում են անցկացրել, քննարկելու թե ինչպես ազդել ԱՄՆ դիրքորոշման վրա Ուկրաինայի հարցով Ալյասկայում Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի ուրբաթ նախատեսված բանակցություններից առաջ։ Հանդիպումից դեռ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մտահոգությունների ֆոնին, որ ԱՄՆ-ն կարող է Ուկրաինային անբարենպաստ պայմաններ թելադրել, այդ թվում տարածքային զիջումներ, եվրոպացի առաջնորդները ըստ Bloomberg-ի ցանկանում են հանդիպումից առաջ նաեւ բանակցել Թրամփի հետ, ապահովելու, որ Եվրոպան եւ Ուկրաինան նույնպես մասնակցեն իրենց ապագային վերաբերող հարցերի քննարկմանը։ Տեսակապով հանդիպումից առաջ, որին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարը, Լեհաստանի վարչապետը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն խոստացել է նախքան Պուտին-Թրամփ բանակցությունները խորհրդակցել եվրոպացի գործընկերների հետ։ Դոնալդ Տուսկը պնդել է, Կիևը պետք է մասնակցի իրեն վերաբերող ցանկացած քննարկման, ապա հավելել՝ կսպասի Ալյասկայի հանդիպմանը, որի հետ կապված վախի եւ հույսի զգացողություններ ունի։
Մեզ համար Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցը ոչ միայն մեր հարևանի հետ համերաշխության, այլև նախ մեր անվտանգության հարցն է։ Հետևաբար բոլորի պես ես էլ կսպասեմ նախագահներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպման արդյունքներին։
Պրեզիդենտով Թրամփա ի Պուտինա։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ վարչապետն աջակցում է Թրամփի ջանքերին, սակայն Ուկրաինան պետք է մասնակցի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ցանկացած քննարկման։ Նա նշել է, որ ցանկացած խաղաղություն պետք է կառուցվի Ուկրաինայի հետ, այլ ոչ թե պարտադրվի նրան, և իրենք չեն խրախուսի ագրեսիան, ոչ էլ կզիջեն Կիևի ինքնիշխանությունը։ Ուկրաինան ինքը կորոշի իր ապագան, և մենք կաջակցենք նրան ամեն քայլափոխի, վստահեցրել է նա։ Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել էր, որ խաղաղության պայմանագիրը հավանաբար չի բավարարի կողմերից ոչ մեկին։ Մոսկվան ու Կիևը դժգոհ կմնան։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Ջեյ Դևենսն ասել է, որ ԱՄՆ-ն այդուհանդերձ կփորձի գտնել լուծում, որի շնորհիվ կողմերը կկարողանան ապրել համեմատական խաղաղության մեջ։
Դա ոչ մեկին չափազանց երջանիկ չի դարձրել, և ռուսները և ուկրաինացիները հավանաբար ի վերջո դժգոհ կմնան դրանից, բայց չեմ կարծում, որ կարելի է իրականում նստել և այս բանակցությունները վարել առանց Դոնալդ Թրամփի առաջնորդության։
Չնայած Ուկրաինայի նախագահը հրավիր Վաշչե Ալյասկայի հանդիպմանը, Վենսը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն աշխատում է կազմակերպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը, որը ըստ նրա արդյունավետ կլինի միայն Թրամփ-Պուտին հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ-ի նախագահն անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ հակամարտության ցանկացած լուծում կարող է ենթադրել տարածքների փոխանակում։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը, սակայն, հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զորքի գրաված բոլոր տարածքները միջազգային իրավունքով պատկանում են Ուկրաինային։ Կայակալասը նաև ընդգծել է, Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է մասնակցեն պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև ցանկացած գործարքի։
ԱՄՆ-ն կարող է Ռուսաստանին ստիպել լուրջ բանակցություններ վարել։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև ցանկացած համաձայնագիր պետք է ներառի Ուկրաինան և Եմեն, քանի որ սա Ուկրաինայի և ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության հարցն է։
Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան չի կարող և չպետք է լինի պարզապես դիտորդ, երբ խոսքը վերաբերում է իր ապագայի համար այսքան կարևոր հարցին։ Անընդունելի են տարածքներին վերաբերող հարցերում որոշումները, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը կընդունեն առանց Ուկրաինայի և Եվրոպայի մասնակցության, ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը։
Ամեն դեպքում մենք չենք կարող ընդունել, որ Ռուսաստանի և Ամերիկայի միջև տարածքային հարցերը քննարկվեն կամ նույնիսկ որոշվեն առանց եվրոպացիների և ուկրաինացիների մասնակցության։ Ենթադրում եմ, որ ամերիկյան կառավարությունը նույնպես այդպես է
մտածում։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զիջումները Ռուսաստանին չեն համոզի դադարեցնել պատերազմը և անհրաժեշտ է ուժեղացնել Մոսկվայի վրա ճնշումը։ Ռուսաստանը հրաժարվում է դադարեցնել սպանությունները, ուստի չպետք է որևէ պարգև կամ օգուտ ստանա։ Սա միայն բարոյական դիրքորոշում չէ, այլ ռացիոնալ։ Զիջումները չեն համոզում մարդասպանին, սոցանցում գրել Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը վերլուծելով Մոսկվայի ցնչող հայտարարությունները եզրահանգել է, որ Կրեմլը կփորձի Ալյասկայում կայանալիք հանդիպում օգտագործել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև սեպ խրելու, այլ ոչ թե Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով իմաստալից ջանքեր գործադրելու համար։ Իսկ այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց։ Զապորոժիայում ռուսական զինուժը ավիառումբով հարվածել է ավտոկայարանի, կա 20 վիրավոր։ Հարվածել են նաև Դնեպրոպետրովսկին, կա 5 տուժած։ Խերսոնում վերջին 24 ժամում սպանվել է 4 մարդ, վիրավորվել 7-ը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ ևս 1 բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Նիժնի Նովգորոդում գտնվող արդյունաբերական օբյեկտների արզամասի գործարանային հարվածից, սպանվել է 1, վիրավորվել 2 մարդ, ևս 2-ը սպանվել են Տուլայում։ Պայթյուններ են լսվել նաև Մերձ Մոսկվայում, Սարատովում հարվածել են նավթի բազայի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իջևան, օգոստոսի 6-ին այստեղ փողոց էին դուրս եկել Հնդկաստանի տասնյակ քաղաքացիներ, որոնք պահանջում էին բարելավել իրենց աշխատանքային պայմանները։ Հնդիկները նույնիսկ մի որոշ ժամանակով փակել էին Իջևանով անցնող միջպետական ճանապարհը, լրատվամիջոցների տեղեկություններով Հնդկաստանի քաղաքացիները ավելի քան 200 հոգի աշխատում են Իջևանի տեքստիլ արտադրամասերից մեկում։ Սկանդալն այն աստիճանի մեծ հնչեղություն ձեռք բերեց, որ այսօր Տավուշի մարզկենտրոն ժամանեց Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը։ Իջևանցի հնդիկների ճակատագրին հետևել է նաև իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Արդեն մի քանի օր Հնդկաստանի քաղաքացիների գործադուլի պատճառներն այսօր քննարկելու համար Իջևանի կարի արտադրամասեր եկել Հայաստանում Հնդկաստանի հյուպատոսը։ Մի քանի ժամ շարունակ Grand Textile ընկերությանը պատկանող արտադրամասի տարածքում փակ հանդիպումից հետո հյուպատոսն ու արտադրամասի տնօրենը հեռացան առանց մեկնաբանությունների։
Can you talk to us? Excuse me.
Ավելի քան 200 հնդկաստանցի քաղաքացիները օրեր շարունակ բարձրաձայնում էին 3 ամսվա չվճարված աշխատավարձի, իրենց աշխատանքային նվաստացուցիչ պայմանների, անգամ ատրճանակի սպառնալիքների տակ աշխատելու մասին։ Այսօր երկար տևած փակ հանդիպումից հետո տարածքից դուրս եկած հնդիկ աշխատակիցները, որոնց հետ հայերենով ու անգլերենով հնարավոր չէր խոսակցության բռնվել, նշան տվեցին, թե ամեն ինչ նորմալ է։ Դեռ խորհրդային տարիների հանրախանութի տարածքում է գործում Grand Textile ընկերության կարի արտադրամասը, որի աշխատակիցների կեսից ավելին Հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Տարածքից հեռացած տնօրեն Մհեր Միրզոյանը մեր հարցերին այսօր միայն հեռախոսով պատասխանեց։ Հերքեց Հնդկաստանի քաղաքացիների բոլոր մեղադրանքները, թե աշխատավարձի պարտքի ու թե սպառնալիքների մասին։ Ասաց միայն, որ Հնդկաստանի հյուպատոսի հետ երկարատև քննարկման արդյունքում պայմանավորվել են, որ առաջիկայում հնարավորության սահմաններում կբարձրացնեն աշխատավարձը։ Շեշտեց, որ տարածքում նրանց հանրակացարան են տրամադրել ու սննդով են ապահովում։ Միայն շատ հեռվից մի կերպ հնարավոր էր տեսնել այն հատվածը, որ տնօրենը կացարան էր համարում։ Տիտեղյա մի մեծ կառույց էր առանց լուսամուտների, մի դուռ էր միայն երևում, որտեղից ելումուտ էին անում հնդիկ աշխատակիցները։ Ետնամասից միայն մի հատված կար, որ հնարավոր էր մոտենալ արտադրամաս տանող աստիճաններին։ Մեր նկարահանման պահին երկու հայ տղամարդիկ մոտեցան, դժգո էին ինչ-որ բանից ու խոսում էին աշխատակիցներին պատժելու մասին, ասացին տարածքը կեղտոտ են պահել։
Ո՞ւմ եք պատժում։ Ո՞ւմ եք ուզում պատժեք։
Ոչ մեկ։
Ասում եք պատժեք։
Չէ, ասենք կեղտոտ է, բան այդ է։
Հա։ Հա։ Կարող եմ մտնել, ես էլ նայեմ, ինչ ձև են պահում։
Ես չեմ ստեղ իրավապահ։
Բաովա։
Մենք պրոստը նայում ենք։
Ասենք ամեն օր նայում եք, եթե կեղտոտ ալինում։
Մենք եկե տեսել ենք երբ
դուք։ Հա, բայց նա ինչի՞ որ մաքուր է, այս մատրասների վրա են քնում իրանք։
Ոչ, ներսը միակն է բնականաբար, որտեղ։ Այնին մատրասը
այդ։ Եթե տեսնում եք կեղտոտա, պատժում եք։
Չէ, ոչ կար պատժում։
Բանոր դուք ասում եք պատժենք։
Չնայած հնդիկների հրապարակային պահանջներին, նրանց հետ աշխատող հայերը ազատության հարցերի մի պատասխան նշում էին, թե իրենք գոհ են պայմաններից։
Դուք գոհ եք ամեն ինչից։
Գոհ ենք։
Հա, աշխատավարձ բան ամեն ինչ նորմալ տալիս են։ Բայց լավ, ինչի՞ց են դժգոհ։
Դրանց հարցրեք, ես չգիտեմ։
Չէ, բայց իրար հետ եք աշխատում, դուք պիտի
իմանաք։ Մենք չգիտենք, մենք հնդկեր են, չենք սկանում, իրանց հարցրեք, իրանք հարցրեք։
Բայց կարծում եք, որ իրոք պատճառ կա, այնտեղ ասում են վերաբերմունքից, չգիտեմ, զուգարանի արգելքներ կան,
իրանք հարցրեք։
Ձեր նկատմամբ չկա, ամեն ինչ լավ է։
Ասպախիա հնդիկը ցույցանում է։
Մեզ հետ աղքիր չի, իրանք իրանք պոլիտիկա։ Դուք ամեն ինչ լավ, ձեզ համար լավ է ներսում։
Նորմալ է, մենք շատ լավ ենք, մեր գործերը լավ են։
մենք առանձի բրիգադ ենք, իրանք առանձի, մենք ոչինչ բան չենք։
Հա, հայերն ու բանդիկները առանձին են աշխատում։ Հա, դուք իրանք երեսը չեք տեսնում, այսպես ասեմ։
Դե տեսնում ենք ընդմիջ բանը։
Միջդեռ նույն շենքում գործող մեկ այլ կարի արտադրամասի աշխատակիցները հակառակն էին ասում, իրենց կծկտուր ու զգուշավոր պատասխաններով նշում էին, թե հիմնականում գրանտ տեքստիլից են տեղափոխվել, ընդ որում ոչ այնքան աշխատավարձից, որքան աշխատանքային պայմաններից են դժգոհ եղել, չասացին թե հատկապես ինչից։
Այն մի կարի ֆաբրիկայում աշխատել եք, հետո ո՞նց ա եղել պայմանները։
Չեմ կարող ասել։
Բայց ինչու եք եկել ստեղ։
Ստեղ լավն է։
Այնտեղ ի՞նչն էր վատ։
Չեմ կարող ասեմ։
Այսինքն շատ վատ էր դեն։
Հիմնականում սա վերևից են եկել։
Այսինքն այնտեղ աշխատավարձն էր ցածր, թե
նաև։ Չէ, աշխատավարձ խնդիր չէ։
Հա, այսինքն աշխատավարձը նորմալ էր, բայց ուրիշ բան էր, վատ։
Ուղղակի չուզեցին։
Ինչու խիստ էին։
Այսօր Հնդկաստանի քաղաքացիների պահանջների քննարկման ողջ ընթացքում նրանք տարածքից չկարողացան դուրս գալ, ընթացքում ոստիկաններ մտան, անգամ ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետի տեղակալը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, ինչպես նաև աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներ։ Վերջիններս ասացին, վարչական վարույթ են հարուցել, ստուգումների են եկել։
Վարչական վարույթ։
Այսինքն խաղտումի հիման վրա է, չէ՞, վարույթը հարուցել։
Ինչ հոդվածով է վարույթը։
Այդ վարույթը շատ հոդվածներ
կան։
Նայենք տեսնենք, առայժմ չենք կարող։
Վարույթը ինչ հոդվածով է, ինչ կարգ ունի։
Grand Holding ընկերության սեփականատերը 2024 թվականից ազգությամբ ռուս Տիմուր Օսիպովն է։ Հենց այդ թվականից էլ սկսել է այստեղ գործել կարի արտադրամասն ու հնդիկ աշխատակիցների ներհոսք սկսվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի մերձակայք Նուբարաշենի աղբանոցը կրկին այրվում է, ինչպես և գրեթե ամեն ամառ 2023-ին, օրինակ, Նուբարաշենի աղբավայրի հրդեհը շարունակվեց գրեթե երկու շաբաթ, թունավորելով մայրաքաղաքի տարածքի մի զգալի հատվածի օդը։ Նուբարաշենի աղբանոցը, հիշեցնեմ, երկրում խոշորագույնն է, այն ավելի քան 50 հեկտար տարածք է զբաղեցնում և 2 տարի առաջ դրա մոտ 40% էր այրվում։ 2023-ին, օրինակ, նույնիսկ 2000 մեքենա, ավելի քան 40,000 խորանարդ մետր հող լցնելուց հետո Նուբարաշենի աղբանոցը շարունակում էր այրվել։ Բնապահպանները նշում են, որ կենցաղային աղբի կուտակման այս վայրը ջրով մարել չի հաջողվում, քանի որ այրվում է աղբի բլրների խորքում կուտակված մեթան գազը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Նուբարաշենի աղբավայրում մի քանի օր տևած հրդեհներն այսօր մարել են, սակայն թունավոր ծուխը շարունակում է տարածվել ոչ միայն հարակից համայնքներում, այլև կիլոմետրեր հեռու։ Աղբավայրի անմիջապես հարևանությամբ Նուբարաշեն վարչական շրջանում ամենից շատն են հրդեհների վնասը զգում։
Ես չեմ իմանում, ինչ ա վառում դեղ անդադ վառը, տարեբե ձեւը հոտ էր գալիս, կարող է խեղտվես անգամով, եթե չպաշտպանվես, հնարավոր է խեղտվես։
Նուբարաշենցիներն ասում են, հրդեհի թեժ ընթացքում ամբողջ թաղամասը մշուշով է պատվում, ճիշտ խիտ մառախլապատ եղանակի պես։ Տապին ստիպված պատուհաններն ու դռները փակում են, որ թունավոր ու տհաճ հոտը չշնչեն, չնայած շատերը օթորակից չունեն։
Բաց սպառում ենք, ոնց կարողանում ենք։ Ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Նույնն էլ իրանք։ Ինչ որ մի կերպ։
Մի կերպ էլի, ոնց որ բոլորը։
Որ ժամանակին է հաղթում։
Օրինակերի ամբողջը համարյա թե մառախուղի պես է եղել այդտեղ տարածքը։ Այսօր էլ չկա, չգիտեմ։
Ցերեկը, հա։
Ցերեկն էլ ալինում երեկոյան ժամերն էլ։ Չնայած ամեն կերպ աշխատում են կանխեն, բայց դեռ բանդուր չի գալիս էլի։
Քշերը չես քնում, ոնց էս դիմանում։ Այդ են սեր դիմանում ենք։
Դու
սամուտ քաղում, այո։ Ինչ ենք
անում։ Ես վատառուղ չեմ, թոքերիցս շատ թույլ եմ հենց հիմա ներկայությամբ։ Երեք գիշեր ընդհանրապես քնել չեմ կարողացել, քանի որ մեր թաղում ընդհանրապես մարախուղի նման նստած գիշեր էր ցերեկվա ընթացքում։ Շնչել չի լինում ոչ մի կերպ։
Նուբարաշենցիները սարսափելի բառով են բնութագրում այն, ինչ վերջին օրերին տեսնում են։ Շեշտում են, ամեն տարի նույնն է, ամռան շոգին աղբավայրը սկսում է վառվել։
Շատ սարսափելի վիճակ է, հազիվ թե դիմանում ենք, ամեն երեկո նույն վիճակն է։
օդը աղտոտված է։
Նուբարաշենին հարևան Էրեբունիում էլ ոչ միայն վառված թափոնների տհաճ հոտն են զգում, այլև հենց ծուխն են տեսնում։
Ծուխը հիմնականում ծուխը լրի պատմա։
Երեկոյան էլ է շատ ուժեղ լինում, առավոտյան էլ է շատ ուժեղ լինում։
Իսկ ստիպված եք դռները, պատուհանները փակել։
Իհարկե, իհարկե։ Փակեք, որպեսզի հոտը ներչի գա։
Եվ վառվում այն ժամանակ է գալիս։
Հրդեհները ըստ Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Վահե Վարդապետյանի շոքից է։ Ապակու մնացորդներից են բռնկումները տեղի ունենում։ Նաև աղպիտակ մեծ քանակությամբ մեթան գազ է կուտակվում, որն էլ նպաստում է կրակի տարածմանը։ Պաշտոնյայի խոսքով վերջին օրերին հրդեհը մարող 6 մեքենա է ներգրավվել աշխատանքներին, 3 տասնյակ հրշեջ։ Համայնքային 3 տասնյակ ինքնաթափեր ու ամբարձիչներ էլ հող են տեղափոխում, որ կանխեն հետագա բռնկումները։
Մոտավորապես 500 տոննա ջուր է մատակարվել, դաշիջում է արվել, կրակ ընդհանրապես չունենք, ծխացող օջախներ ունենք, հիմա այս պահին կոնկրետ օղային և հողանուսման աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպիսի կոնսերվացնենք ծխացող օջախները։
1950-ականներին ձևավորված աղբանոցը Հայաստանում ամենամեծն է համարվում։ Ավելի քան 52 հեկտար ֆուտբոլի 72 դաշտի չափ տարածք զբաղեցնող աղբավայրում տարեկան ավելի քան 300 000 տոննա թափոն է տեղափոխվում, այդ թվում վտանգավոր, ինչպես օրինակ մարտկոցներ, սնդիկով ջերմաչափեր, էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Աղբանոցը որևէ միջազգային չափանիշի չի համապատասխանում, աղբը չի տեսակավորվում, աղբավայրն անգամ ցանկապատված չէ։ Գիտական ուսումնասիրություններն են փաստում, նման տեսակի աղբանոցներում թափոնների այրումներից արտանետվող ծանր մետաղներն ու գազերը սրտանոթային, շնչառական ու քաղցկեղային հիվանդությունների առաջացման հնարավոր պատճառներից են։ Օրինակ, ըստ այդ ուսումնասիրությունների, որոշ պլասմասաներ արտանետում են հատկապես քաղցկեղացին կամ թունավոր գազեր, ընդ որում պլասմասաների այրումից արտանետվող թունավոր նյութերը կարող են մնալ նույնիսկ հրդեհի, ծուխն ու հոտը ցրվելուց հետո։ Բոստոնի հետազոտական մասնավոր համալսարանի տվյալներով պլասմասան նաև այլ հիվանդությունների ռիսկն է բարձրացնում բնակիչների շրջանում։
Պլասմասայի այրումը կապված է նաև սրտի հիվանդությունների, շնչառական խնդիրների և նյարդաբանական խանգարումների ռիսկի բարձրացման հետ։ Բաց այրումից առաջացող մոխիրը կարող է պարունակել դիոքսիններ, ծանր մետաղներ և այլ թունավոր նյութեր, որոնք նստելով գետնին աղտոտում են հողը, ստորգետնյա ջրերը և հետևաբար շրջակա միջավայրը, շրջապատող օրգանիզմները և դրանց համապատասխան սննդային շղթաները։
Աղբավայրից արտանետվող գազերն իրենց վրա զգացող նուբարաշենցիները քաղաքային իշխանություններից էլ պարբերաբար խոստումներ են լսում, որ աղբավայրը փակվելու է ու նորն է գործարկվելու։ Ժամանակակից աղբավայր թափոնների տեսակավորման հնարավորությամբ։ Առայժմ ասում են, խոստումներից այն կողմ ոչինչ չի փոխվում։
Մի կերպ դիմանում ենք հուսալով, որ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա, ամեն տարի խոստանում են, որ որևիցե նոր ամուսնություն կմցնեն, բայց չկա։ Այսպես շատ դժվար է նուբարաշենցի լինելով, շատ հաճելի համայնք է ապրում ենք, բայց զուտ միայն աղբի հարցով դժվար է այս հարցին դիմանալը։ Հուսանք մեր կառավարությունը որևիցե մի լուծում կգտնի։
Գործող քաղաքապետի Տիգրան Ավինյանի թիմն էլ էր խոստացել կոնսերվացնել աղբավայրը, դրա փոխարեն 2024-ին սկսել ժամանակակից ստանդարտներով աղբավայրի կառուցումը։ Դրա շինարարությունը սկսելու համաձայնագրերի ստորագրման հայտարարված ժամկետներն անգամ առնվազն 3 անգամ հետաձգվել են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Սյունիքի ամենահեռավոր գյուղերից մեկում Նռնաձորում հայտարարեց, Հայաստանում փողի խնդիր չկա։ Նախագահի այս հայտարարությունը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, նախ եւ առաջ, թե ինչու նման բարենպաստ ֆինանսական պայմաններում սոցիալական հարցերից շատերը երկրում շարունակում են չլուծված մնալ։ Այդ խնդիրների թվում է Գյումրիի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վիճակը, լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանին։
Գյումրիից Ծիածան Մանկապարտեզն արդեն 33 տարի գործում է տնակներում, հատակը փտած է, տանիքը կաթում է։ Այստեղ փորձում են կարկատելով կոսմետիկ նորոգումներով կաթոսների դեմ նառնել, բայց ամբողջությամբ չի ստացվում։
Այնտեղ ծնողը բարձացել է կդուր, օգնել է մեզ, վերանորոգել ենք, հա, իսկ այս մասում չենք կարող վերանորոգենք արևայինի պատճառով, արևային համակարգի։
120 երեխա է հաճախում ու տնակային այս պայմաններում անցկացնում օրվա մեծ մասը։ Համայնքային ենթակայության տակ գործող մանկապարտեզում դաստիարակները երբեմն հնարքների են դիմում ու գործսենյակները ձևավորում, օրինակ պատերը կտորներով գունավորում, ամռանը տոտ, իսկ ձմռանը ցուրտ տնակներում ջերուցման հարցն ինչպես են լուծում։
Ձմռանը վառարաններով ենք տակացնում, խմբասենյակներն ջարաններում էլեկտրական տակացուցիչներով են տականում երեխաները, արևային համակարգի շնորհիվ կարողացել ենք ննջարանները ապահովել էլեկտրական տակացուցիչներով։
Այսքան բավարար ջերմություն կարողանում
ենք, հա, կարողանում ենք ապահովել, բայց ցանկալի կլինի, որ շենք լինի ավելի հարմարավետ երեխաների համար, ավելի լավ կարողանանք ավելի լավ պայմաններ ապահովել։
Երբերտը կհասնի Գյումրիի տնակային միակ մանկապարտեզի շենքի հարցի լուծմանը։ Մանկապարտեզի տնօրեն Արմինե Մուրադյանն ասում է. Շենք կա, բայց դեռ դատական քաշքշուկների մեջ են։
Ծնողները բազմիցս դիմել են, ինչ որ այստեղ չափագրում է կադարվել, ասել են, որ տարածքը չի բավականացնում։ Հիմա մոտակայքում գործող մանկապարտեզային շենք կա, ուզում են, որ այդ շենքը տրամադրեն Ծիածան Մսուր մանկապարտեզին։ Այնտեղ մարդ է բնակեցված, ուզում են նայեն, հարցին լուծում տան, դատական պրոցեսի մեջ է գտնվել, հիմա նայենք ինչ կլինի հետագան։
Գյումրիում քարաշեն մանկապարտեզներ էլ կան, որ հիմնանորոգման կարիք ունեն, օրինակ Թորնիկ Մանուշակ մանկապարտեզը, որ Կումայրի արգելոցի պատմական շինության մեջ է գործում, բայց խոնավությունն իր ձև գործն է անում։ Մանկապարտեզի շենքը վերջին անգամ նորոգվել է 31 տարի առաջ։ Շուրջ 100 տարվա շենքում տեղակայված մանկապարտեզում 100 երեխա է այս պահին հաճախում, գրեթե բոլոր սենյակներում խոնավությունից քայքայված հատվածներ կան։ Սենյակներից մեկի առաստաղին էլ բորբոս էր։ Ներսից հարդարում ենք, բայց կարճ է տևում, ասում է մանկապարտեզի տնօրեն Արևիկ Տոնոյանը։
Փորձում ենք չի ստացում, քանի որ շենքը խոնավ է, այդ իսկ պատճառով չի ստացվում, ինչքան վերանորոգում ենք խոնավության պատճառով, մի տարի հետո նորից պատիճակերը առաջանում։
Գյումրի Կումայրի արգելոցի շենքերի մեծ մասում խոնավ է արտեզյան ջրերի պատճառով, դրա հետևանքով կոսմետիկ վերանորոգումները կարճ կյանք են ունենում։ Մանկապարտեզներում առկա խնդիրների մասին բարձրաձայնում է ավագանու մեր քաղաքի խմբակցությունը, մի քանի շրջայցերի ընթացքում լուրջ խնդիրներ արձանագրեցինք, ասում է խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը։
7-ից 3-ը խնդիրներ ունեն, իրականում ամենուր եւ ամենտեղ փորձում են հնարավորինս իրենց հնարավորությունը ից մի բանը լավելին աններ, այսպես հարդարել, կոկել, զուգել, հա, ինչպես ասում ենք, բայց հիմքից խոնավացած է տանիք, բոլոր մանկապարտեզներում արևային համակարգերը դրված են գրեթե սխալ, ես մասնագետ չեմ կարող ասել, բայց բոլոր մանկապարտեզներում փաստում են, որ այսպես ուղիղ պարկեցրել են տանիքների վրա եւ վնասել են տանիքներից, ջուրը անմիջապես հոսում է մինչեւ ներքև, օրինակ Մանուշակում այդ խնդիրը եւս կար, խոնավ է շենքը ընդհանուր, չգիտեմ, պատուհանների կար հատված, որ փոխված էր, կար հատված, որ հիներ, բայց փոխվածներ շատ ավելի վատն էին, քան հները, որոնք Ալեքսանդրապոլյան էպոխայից էին եկել։
Տնակում գործող Ծիածան մանկապարտեզի հարցով դիմել են համայնքապետարան ու պատասխան ստացել։
Մանկապարտեզները հնգամիամ ընդգրկված են մասնակի նորոգումներ, թեթևակի գույքի փոփոխություն, տեխնիկա եւ այլն, բայց այն ինչի մասին մենք խոսում ենք զրոյից, հիմքից մանկապարտեզ կառուցելու մասին։ Համայնքապետարանի ճշտեցին արդյոք տվյալ մանկապարտեզի հետ կապված որևէ ծրագիր ունե եկա, որ ցավոք ոչ, իհարկե մասնակի նորոգումների եւ այլի մեջ ինչ որտեղ հարվում են բոլոր մանկապարտեզները։
Նաեւ Շիրակի մարզպետին են դիմել, առաջարկելով կառավարությանը միջնորդել, որ համատեղ կարողանան հարցին լուծում տալ։
Կարողանա հրատապ լուծման ծրագրերով, ես չգիտեմ, պարոն Արուշենյան շատ ավելի մոտ է կառավարական ծրագրավարության կոմից առաջարկող ծրագրերին եւ այլն, եւ ինքը շատ ավելի լավ կիմանա, թե որ ծրագրերի մեջ կարողանա, այսպես ասած, այդ մանկապարտեզների գոնե ծիածանի, չգիտեմ, բայց կուզենանք, որ մյուսները եւս կարողանան ներգրաված լինել։
Վերջերս նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանում գումարի խնդիր չկա։ Գյումրիի ավագանու անդամն ասում է, եթե այդպես է, ուրեմն թող մանկապարտեզների հարցն էլ լուծեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան
վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։